Radio Beseda 91,8.
Beseda na praznik Svetog Đorđa, protonamesnika Vladana Simića, izgovorena pred vernim narodom na svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi.
Hristos voskrese! Draga braće i sestre, proslavljajući današnji praznik Svetog velikomučenika Georgija, pobedonosca i čudotvorca, i slaveći tako i praznik i slavu našeg sabornog hrama ovdje u Novom Sadu, a istovremeno, nalazeći se u vremenu opraznstva Vaskrsenja Hristovog, mi najpre blagodarimo Bogu, slavljenom u Trojici, jednosušnoj i nerazdeljivoj, na velikom i čovjekoljubivom domostroju spasenja njegovog. Slavimo i blagodarimo mu na tome što je pronašao način još pre stvaranja sveta da iskupi svet od greha, da ljubavlju svojom pošere svog jednorodnog sina na zemlju, da se Gospod Isus Hristos ovaploti od presvete Bogorodice, da uzevši telo sluge i postavši jednak telu smirenja našega, kako kažemo u svetoj liturgiji, zapravo preuzme na sebe greh čitavog sveta i da taj greh spere krsnom smrću, odnosno raspećem na krstu i krvlju koja je tekla niz časni krst. Ali opet, kako kaže sveti Vasilije Veliki u svojoj svetoj liturgiji, smrt nije bila dovoljno moćna, odnosno ne beše moćna, da zadrži tvorca života, i on, tvorac života, dakle Gospod Isus Hristos, pokida okove smrti i vaskrese iz mrtvih. I tako postade prvi rođeni iz mrtvih. Ova velika istina i jedina spasonosna istina za naše lično i sveukupno spasenje, vaskrsenje ljudi, čoveka, jeste zapravo i istina koja je i svetog velikomučenika Georgija i mnoge prije njega i posle njega navela ili povela da bez straha, pun blagodati istine, stane pred svoje dželate i ispovedi veru u vaskrstvo Hrista. Upravo, dakle, u Hrista, ne samo onoga koji je stradao na krstu, nego onoga koji je pobedio smrt i vaskresao iz mrtvih. Ta istina dala je i njemu i mnogim drugima, dakle, hrabrosti da do posljednjega daha svog ispovedaju veru i nadu u svoje lično vaskrsenje. Danas, draga braće i sestre, od nas se ne traži toliko kao što se tražilo od nekih ranijih hrišćana koji su samo